Warta Berita KBS World Radio, Jumat 29 Oktober 2021. Berita-berita utama, Korea Selatan segera terapkan sistem hidup dengan COVID-19. Sekolah di Korea Selatan lakukan pembelajaran tatap muka mulai 22 November. Hasil industri dan konsumsi Korea Selatan naik di bulan September. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Pemerintah akan menerapkan tahap pertama masa transisi secara bertahap ke sistem kehidupan dengan COVID-19 mulai pekan depan, melonggarkan larangan pertemuan pribadi dan langkah-langkah pencegahan penyakit. Perdana Menteri Kim Bukyeom mengumumkan rencana tersebut pada hari Jumat dalam pidato pembukaannya dalam rapat pemerintah di Ulsan. Mulai hari Senin, maksimal 10 orang akan diizinkan melakukan pertemuan pribadi di Seoul, Incheon, dan sekitar Provinsi Gyeonggi-do, terlepas dari telah divaksinasi atau belum. Di wilayah luar ibu kota, pertemuan pribadi diizinkan hingga maksimal 12 orang. Sebagaimana restoran dan kafe adalah tempat rentan penyebaran virus, maka maksimal hanya 4 orang yang belum divaksinasi dapat berkumpul. Pemerintah akan memperkenalkan sistem COVID-19 Pass untuk fasilitas hiburan yang rentan dan tempat olahraga dalam ruangan, di mana pengunjung diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin atau hasil tes COVID-19 negatif. Pemerintah berencana menerapkan tahap pertama selama 4 minggu dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum masuk ke tahap kedua. Semua sekolah kecuali perguruan tinggi di seluruh pelosok Korea Selatan akan melakukan pembelajaran tatap muka mulai 22 November, usai ujian nasional masuk perguruan tinggi. Sesuai dengan rencana pemulihan kehidupan sehari-hari secara bertahap, kegiatan pembelajaran di semua jenjang sekolah dari TK hingga SMA akan kembali dilaksanakan dengan normal. Menteri Pendidikan Yoo Eun-hye pada hari Jumat mengumumkan rencana pemulihan kehidupan sehari-hari secara bertahap untuk sektor pendidikan. Menurutnya, aturan jaga jarak sosial dalam pembelajaran tatap muka yang selama ini diberlakukan akan dihapus. Tetapi jumlah siswa yang masuk sekolah akan dikurangi sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah. Untuk kelas 3 hingga 6 SD, 3/4 dari jumlah murid diizinkan untuk masuk ke sekolah. Sedangkan untuk SMP dan SMA, 2/3 dari jumlah murid diizinkan pergi ke sekolah. Kementerian Pendidikan menetapkan masa persiapan pemulihan kehidupan sehari-hari di sekolah selama 3 minggu sebelum pembelajaran tatap muka dimulai. Dalam langkah yang sama, Kementerian menetapkan periode khusus untuk keamanan para pelajar dan memperketat pemeriksaan fasilitas-fasilitas yang digunakan siswa-siswi mulai tanggal 18 November hingga akhir tahun ini. Sementara itu, perguruan tinggi mempertahankan jadwal kuliah yang berlaku dalam semester genap tahun ini sambil memperbanyak kegiatan pembelajaran tatap muka. Kemudian akan menjalankan kuliah tatap muka mulai semester ganjil tahun depan. Masing-masing perguruan tinggi akan menjalankan semester musim dingin tahun ini sebagai masa percobaan untuk transisi ke kuliah tatap muka. Menteri Yoo mengatakan bahwa pemulihan kehidupan sehari-hari di sekolah berfokus pada penormalan kegiatan pendidikan sambil menjaga keamanan para pelajar di tengah pandemi COVID-19 dan akan melaksanakannya dengan target normalisasi segala kegiatan pendidikan mulai semester ganjil tahun 2022. Maskapai penerbangan komersial Korea Selatan akan memperluas pengoperasian penerbangan internasional sejalan dengan transisi secara bertahap ke sistem hidup berdampingan dengan COVID-19 mulai bulan depan. Korean Air akan mengoperasikan kembali penerbangan ke Hawaii, Amerika Serikat 3 kali seminggu mulai hari Rabu dan 1 kali seminggu untuk penerbangan ke Sydney dan Auckland. Penerbangan ke Guam telah diperbanyak dari 1 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu sejak awal bulan ini. Asiana Airlines akan meningkatkan frekuensi penerbangan ke Bangkok dari 3 kali seminggu menjadi penerbangan setiap hari, dan secara perlahan meningkatkan penerbangan ke Singapura menjadi 5 kali seminggu mulai bulan Desember. Sebagaimana Seoul baru-baru ini menandatangani kesepakatan gelembung perjalanan atau travel bubble dengan Singapura. Penerbangan ke Guam dan Saipan juga akan diperbanyak hingga 2 kali seminggu pada bulan Desember. Maskapai-maskapai berbiaya rendah akan memperluas penerbangan ke Asia Tenggara, seperti Jeju Air yang berencana mengoperasikan pesawat charter dengan rute Chiang Mai, Thailand, mulai tanggal 5 November untuk orang-orang yang bepergian untuk bermain golf di wilayah tersebut. Air Seoul akan mengoperasikan kembali penerbangan ke Guam sebanyak 2 kali seminggu, mulai tanggal 23 Desember. Hasil industri dan konsumsi untuk pertama kalinya naik di September setelah mengalami penurunan selama 3 bulan berkat peningkatan di sektor jasa di tengah meningkatnya tingkat vaksinasi di Korea Selatan. Badan Pusat Statistik Korea pada hari Jumat mengatakan bahwa indeks produksi industri tercatat sebesar 113,1 di bulan September, naik 1,3% dari sebulan sebelumnya. Hasil industri Korea Selatan tumbuh setelah sempat turun selama 2 bulan terakhir. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya produksi di sektor jasa yang mengalami pertumbuhan 1,3% pada periode tersebut. Namun demikian, produksi industri pertambangan, manufaktur, gas, dan listrik menurun 0,8% pada bulan September, mencatatkan penurunan selama 2 bulan berturut-turut. Khususnya, produksi manufaktur turun 0,9% akibat kelangkaan chip global. Penjualan retail yang merupakan indikator kunci untuk tingkat konsumsi naik 2,5% pada bulan September, kenaikan terbesar sejak bulan Maret. Investasi fasilitas turun 1% pada bulan berjalan, mencatatkan penurunan selama 2 bulan berturut-turut.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Presiden Moon Jae-in tiba di Italia pada hari Kamis untuk menghadiri pertemuan dengan Paus Franciscus dan konferensi tingkat tinggi para pemimpin dunia G20. Moon dan Ibu Negara Kim Jong-suk tiba di Bandar Udara Leonardo da Vinci Roma pada hari Kamis malam waktu Korea untuk kunjungan di Eropa selama 9 hari. Presiden Moon akan bertemu dengan Paus Franciscus dan Sekretaris Vatikan Kardinal Pietro Parolin pada hari Jumat, menandai kunjungan kedua Moon ke Vatikan sejak kunjungan pertamanya di bulan Oktober 2018. Presiden juga akan menghadiri konferensi tingkat tinggi G20 yang dijadwalkan akan digelar pada hari Sabtu dan Minggu di Roma sebelum berangkat ke Inggris untuk COP26. Di sana, Moon akan bergabung bersama para pemimpin dunia dalam konferensi perubahan iklim PBB di Glasgow, Skotlandia pada hari Senin dan Selasa. Moon dijadwalkan akan mengumumkan revisi target Korea Selatan hingga tahun 2030 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai 40% dibandingkan tingkat emisi di tahun 2018. Presiden Moon kemudian akan mengunjungi Hongaria untuk bertemu dengan Presiden Hongaria Janos Ader. Dia juga akan mengunjungi monumen peringatan korban warga Korea Selatan yang meninggal dunia dalam kecelakaan kapal feri di Budapest. Moon juga berencana mengadakan pertemuan dengan para pemimpin kelompok Visegrad yang terdiri dari Republik Ceko, Hongaria, Polandia, dan Slovakia. Kemudian pada hari Jumat, Presiden Moon dijadwalkan akan pulang kembali ke Korea Selatan. Badan Intelijen Nasional atau BIN Korea Selatan melaporkan kepada Majelis Nasional pada Kamis bahwa kesulitan ekonomi Korea Utara semakin parah karena sanksi terhadap Korea Utara ditambah pandemi COVID-19 serta kerugian akibat banjir. Terkait kesulitan pangan, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan mengatakan bahwa kondisi tersebut seperti berjalan di atas es yang tipis dan menginstruksikan siapapun yang dapat memakan nasi harus memberikan bantuan untuk desa. Penutupan perbatasan yang telah lama berlangsung menyebabkan kelangkaan barang di Korea Utara. Diketahui bahwa Korea Utara mengalami kekurangan kertas dan tinta untuk mencetak uang, sehingga pihaknya kini mencetak tanda uang pada kertas buatan lokal. BIN juga melaporkan tentang pengoperasian kembali fasilitas nuklir Yongbyon. Menurutnya, pengoperasian fasilitas nuklir yang sempat dihentikan pada akhir tahun 2018 kembali dioperasikan mulai Februari hingga Juli tahun ini. Selain itu, dilaporkan juga perihal kekuasaan Kim Jong-un yang telah berlangsung selama 10 tahun. Dikatakan bahwa telah muncul istilah ideologi Kim Jong-un yang dibedakan dari ideologi Kim Il-sung dan Kim Jong-il dan penciptaan citra ramah dengan memamerkan foto-foto Kim Jong-un meminum bir bersama pejabat-pejabat tinggi. BIN menganalisis bahwa Kim Yo-jong yang telah diangkat menjadi salah satu pejabat di badan pemerintahan tertinggi negara itu menangani seluruh urusan diplomatik dan keamanan. Perdana Menteri Korea Selatan Kim Buk-yeom bertemu dengan Ketua Dewan Federal Uni Emirat Arab Sak Gobas di kantor pemerintah di Seoul pada hari Kamis. Keduanya bertukar pendapat mengenai kerjasama untuk penanggulangan COVID-19, energi, dan infrastruktur. Dalam pertemuan tersebut, Kim mengucapkan selamat akan peringatan 50 tahun pendirian UEA di tahun ini dan mengatakan bahwa Korea Selatan bersama UEA telah mengembangkan hubungan kemitraan strategis khusus melalui pertukaran tingkat tinggi dan kerjasama pencegahan penanganan COVID-19. Kemudian, Kim mengusulkan kedua negara untuk mempererat kerjasama nyata di berbagai bidang. Dia juga meminta Ketua Dewan Federal UEA itu untuk menaruh perhatian pada perusahaan Korea Selatan agar dapat berkontribusi dalam pengembangan ekonomi UEA dengan berpartisipasi dalam beberapa proyek, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir Baraka. Gobash menanggapi dengan mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih atas bantuan Korea Selatan untuk barang-barang pencegahan penyakit dan meminta pemerintah Korea Selatan untuk segera mengizinkan kedatangan warga UEA ke Korea Selatan untuk tujuan medis. Ini adalah kunjungan pertama Ketua Dewan Federal UEA ke Korea Selatan sejak penjalinan hubungan diplomatik antara kedua pihak pada tahun 1980. Sekian Warta Berita KBS World Radio.